selamat pagi. Apa kabarnya di pagi hari ini ya? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga dan khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak. Mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga atau anak seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Dan di Parenting with Heart ini, Heartline bekerja sama dengan tim dari Yayasan Besar Mas, sebuah yayasan bergerak di bidang training, coaching, dan counseling. Nah, topik yang akan kita bahas di Sabtu hari ini adalah tentang kunci kebahagiaan keluarga. Wah, ternyata kebahagiaan keluarga itu ada kuncinya, heart listener. Kita pengen tahu seperti apa sih kuncinya. Kita sapa saja yuk, konselor dari Yayasan Besar Mas ada Ibu Eni Wati Wiliarto. Selamat pagi, Bu Eni.
Selamat pagi, Mas Simo. Selamat pagi, heart listener.
Apa kabarnya nih?
Luar biasa banget. Hari yang cerah, jadi cerah juga.
Semangat dong ya. Meskipun akhir bulan ini ya.
Iya.
Iya, akhir bulan di akhir. Ya, Bu Eni, hari ini kita akan membahas tentang kunci kebahagiaan keluarga. Keluarga, kalau mau bahagia itu ada kuncinya, Bu ya?
Iya, ada dong.
Seperti apa nih, Bu?
Ya, ya seperti yang kita tahu ya, keluarga itu kan merupakan tempat belajar seumur hidup ya. Jadi keluarga yang sehat akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan kemudian juga itu juga berdampak bagi bangsa dan negara kita gitu.
Secara umum bangsa dan negara.
Iya. Tapi nggak bisa disangkal kan kalau memiliki keluarga yang sehat itu ya kita harus mengupayakan yang hal itu ya. Jadi diantara banyaknya masalah dalam rumah tangga, ya seringkali kita bertanya-tanya, apa sih yang diperlukan untuk mendapatkan kebahagiaan, sukses dan pernikahan yang langgeng atau rumah tangga yang harmonis itu?
Harus banyak materi seperti itu.
Harus bagaimana gitu kita melakukannya.
Biasanya kalau ketika orang berbicara dengan bahagia, wah materinya tercukupi gitu, seperti itu. Enggak juga sih.
Kalau pernikahan yang seperti yang tadi saya katakan sih, yang langgeng, yang harmonis gitu, itu kan enggak terjadi begitu aja ya. Bukan hanya kebetulan atau keberuntungan semata gitu. Banyak hal yang harus dilakukan untuk membuat pernikahan tersebut awet dan langgeng. Jadi ada banyak yang bisa membuat rumah tangga bahagia dan pernikahan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ya ada beberapa faktor yang bisa kita lakukan untuk, jadi kalau kita bilang ada rahasianya nih untuk membuat pernikahan itu langgeng. Ya seperti di dalam rumah itu kan kita juga punya macam-macam perabot rumah tangga untuk menunjang satu pekerjaan-pekerjaan kita ya. Ya begitupun juga di dalam mengupayakan rumah tangga itu yang bahagia, ada prosesnya. Dan kalau boleh saya meminjam satu istilah dari seorang pakar konselor keluarga juga, yaitu Bapak Paul Gunadi, kita harus menyediakan bantal-bantal di dalam rumah tangga. Ya kenapa itu bantal? Ya seperti yang kita ketahui ini, bantal ini kan merupakan pelemat perlengkapan rumah tangga yang memiliki
untuk
fungsi sebagai alas kepala dan pengganjal yang empuk untuk membuat kita beristirahat dan tidur dengan nyaman. Jadi ya, jadi bantal di sini bisa diibaratkan berfungsi sebagai peredam kemarahan sehingga konflik yang muncul dalam rumah tangga itu nggak berkepanjangan, bahkan terkadang bisa menghancurkan keutuhan keluarga. Jadi ya ada beberapa rahasia atau tips-tips yang bisa saya paparkan di sini. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia.
Nah, ada beberapa tips nih. Seperti kita akan ngomongin tentang bantal ini. Cuman bantal dalam tanda kutip ya. Iya, Ibu Eni.
Iya.
Ternyata kalau keluarga ingin bahagia tuh banyak ya tips-tipsnya harus dilakukan, nggak semena-mena juga, tidak secara instan.
Betul sekali.
Iya, yang kebetulan di pagi hari ini kita akan membahas bantal.
Iya.
Bantal dalam tanda kutip ini. Sebenarnya bantal sendiri ini diibaratkan tentang apa nih, untuk meredam kemarahan seperti itu atau seperti apa?
Iya betul. Bantal itu kan kita kalau kita tahu fungsinya itu untuk membuat nyaman waktu kita nyaman. Pulang ke rumah, kemudian juga bisa tidur dengan sebagai pengganjal gitu,
penggancal,
untuk ya
penahan.
Benar. Nah, itu bisa membuat kita juga menjadi rileks, kita menjadi nyaman. Nah, itu kenapa kemudian juga saya mengambil analogi bantal ini sebagai
tipsnya.
Iya, bukan sebagai gambaran. Bahwa ya itu yang harus tersedia di dalam rumah kita gitu.
Ada berapa bantal ya, Bu?
Sedikitnya kira-kira ada sekitar 7 bantal yang dapat kita sediakan ya.
Harus disediakan.
Dapat kita sediakan.
Ya, mungkin bantal yang pertama bisa diceritakan.
Bantal pertama kita sebut itu keterbukaan atau kejujuran. Jadi keterbukaan di dalam rumah itu kan menjadikan rumah kita semarak ya. Tidak adanya kebohongan di dalam relasi antar anggota keluarga adalah tanda bahwa rumah itu berlimpah dengan cinta. Jadi kejujuran adalah dasar dari komunikasi yang efektif dan hubungan yang sehat. Tapi ironisnya ada orang-orang tertentu yang hidup dengan banyak kebohongan ya. Jadi orang bilang, waduh, kebohongan itu sudah mendarah daging.
Iya, jadi untuk menutupi kebohongannya dia harus berbohong lagi.
Betul. Nah, kalau karakter seperti ini nggak pernah lepas dari latar belakang kehidupan seseorang, khususnya pada masa perkembangan dari anak-anak sampai remaja gitu. Kemungkinan pertama adalah ia dibesarkan dalam situasi yang penuh dengan ancaman sehingga hidupnya dikuasai ketegangan dan ketakutan. Contohnya, seorang anak yang dibesarkan dengan pukulan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan akan cenderung memilih berdusta demi menghindari pukulan. Jadi ya daripada nanti dia dapat hukuman pukulan, ya akhirnya dia juga
berdusta. Biar aman.
Ya, kemungkinan kedua, ya mungkin juga anak itu dibesarkan di tengah keluarga yang menetapkan standar tinggi terhadap banyak hal. Jadi standar tinggi ini juga ya kemungkinan itu juga sulit banget dicapai oleh anak. Jadi seperti halnya alasan pertama, standar ini akan semakin menakutkan jika ditambah dengan catatan bahwa jika ia tidak mampu meraihnya, ia akan mendapat hukuman. Jadi itu juga membuat dia juga akhirnya juga melakukan kebohongan demi kebohongan. Jadi keluarga seperti ini sesungguhnya sedang membesarkan anak untuk menjadi seorang pembohong hanya demi menyelamatkan diri dari hukuman. Jadi seorang anak itu melakukan kebohongan. Jadi latar belakang berikutnya adalah anak yang bertumbuh dengan memiliki terlalu banyak keinginan namun tidak mempunyai sarana yang cukup untuk mewujudkannya. Jadi ya kalau kita lihat anak-anak sekarang, mungkin lingkungan sekitar menuntut dia untuk punya ini, punya itu gitu. Tapi itu tidak dia dapatkan dari
orang tuanya.
Akhirnya ya karena kejujuran-kejujuran atau keterbukaan ini tidak dilatih sejak dini oleh di dalam keluarga itu, akhirnya untuk mencapai keinginan itu anak-anak ini berbohong. Misalnya minta uang kegiatan lah untuk sekolah atau apa, tapi kemudian uang itu dipergunakan untuk hal-hal lain. Iya. Jadi kebiasaan berdusta pada masa kecil ini akan menjadi problem sangat serius jika ternyata dibawa sampai dewasa dan saat berkeluarga. Jadi kebiasaan berdusta yang terus dipelihara ini sangat berbahaya karena pada akhirnya akan menciptakan sosok orang dewasa tanpa hati nurani.
Waduh. Nah, kalau misalkan berbicara keluarga kan berarti memang sudah dewasa dan sudah terjadi.
Iya.
Nah, sedangkan dia masa kecilnya seperti itu gitu.
Iya.
Nah, untuk setelah dewasa ini gimana nih? Untuk merubahnya ada enggak?
Ya yang pasti untuk mengetahui hal ini kan kita juga mesti tahu latar belakangnya kenapa dia selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan itu ya. Jadi ya itu perlu juga untuk dia melakukan konseling dan kita gali apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi mungkin ketakutan-ketakutan dia kenapa sampai dia juga melakukan hal yang seperti itu.
Tidak ada konseling khusus lagi.
Iya. Jadi berkata jujur ini dapat diibaratkan sebagai bantal, karena kejujuran menjadi sesuatu yang membuat nyaman sebagai pengganjal, bukan ganjalan di dalam relasi dengan pasangan dan anak ya.
Pengganjal bukan ganjalan.
Iya.
Kata dasarnya sama tapi artinya beda.
Maknanya beda ya.
Ya, terus seperti apa lagi, Bu?
Ya, jadi untuk bisa melatih anak-anak untuk dia juga bisa berkata dengan jujur, ya ini kan perlu latihan ya, perlu untuk sejak dini anak-anak ini mengenai keterbukaan itu dengan kita sebagai orang tua melakukan hal itu terlebih dahulu, menjadi role model, balik lagi contoh. Semua menjadi contoh, karena untuk tidak ada kebenaran ini bisa berarti tidak ada lagi bantal. Jadi tidak adanya bantal kejujuran dapat berarti mulai hilangnya kebahagiaan di dalam keluarga.
Salah satu kebahagiaan adalah dimulai dari kejujuran. Kalau udah gak ada jujur,
ya akan sulit, akan karena sulit. Semua itu, kalau kita bilang ini kan semua itu perlu keterbukaan dan tidak ada ketakutan untuk mengatakan sesuatu ya di dalam keluarga itu. Jadi kalau kemudian ada hal-hal yang ditutupi, kemudian banyak kepura-puraan, itu kan akan menjadikan rumah juga menjadi tidak nyaman ya.
Berarti kejujuran memang benar penting ini ya. Keterbukaan, iya. Terutama komunikasi berarti.
Iya.
Ya, terus apa lagi, Bu?
Kemudian bantal yang selanjutnya yang perlu kita upayakan di dalam rumah adalah kesabaran atau pengendalian diri. Jadi setiap orang itu pasti pernah merasakan kesal, marah gitu ya. Tapi kan kita lihat juga banyak orang yang bisa mengelola emosinya, bisa mengendalikan kemarahannya ya. Tidak marah itu kemudian ya meledak-ledak, diekspresikan dengan perkataan yang kasar, ucapan yang menyakitkan hati, atau ya orang bilang nadanya itu tinggi gitu.
Kan lagi marah, Bu.
Kalau lagi marah biasa ya, itu harus tinggi. Bisa dikelola.
Harus
jadi,
bisa dikelola.
Ya, kemarahan yang tidak terkendali ini dapat menjadi benih kebencian dan akan mengakar dan bertumbuh subur menjadi kepahitan bagi diri kita sendiri atau orang yang kita marahi. Jadi lebih menyedihkan jika ternyata kita tidak menyadari bahwa kitalah yang menyiram sehingga kebencian itu tumbuh subur di tengah-tengah keluarga.
Mungkin kenapa makanya ketika orang tua sedang berdebat mungkin antara orang tua ibu dengan ayahnya gitu, tidak harus jauh dari putra-putrinya. Mungkin ini salah satunya seperti itu.
Enggak juga sih. Enggak juga. Karena kata kunci di sini adalah bagaimana kita mengendalikan kemarahannya. Even kemudian ada perbedaan pendapat antara suami istri, ya itu ya wajar-wajar aja. Dan itu juga gak apa-apa kalau menurut saya ditunjukkan di depan anak-anak, sepanjang itu tidak emosi yang meledak-ledak. Karena kan anak juga mesti tahu dong bahwa di dunia ini tuh bukan hal itu berlaku mulus-mulus saja gitu. Tapi yang perlu diingat adalah ketika perbedaan itu terjadi, ketika konflik itu terjadi, bagaimana kemudian akhirnya juga kita merekonsiliasinya, kemudian mendiskusikan itu, meminta maaf mungkin kepada pasangan. Itu juga anak-anak juga harus tahu juga. Jadi bukan masalah yang membuat rumah tangga juga menjadi berantakan, tapi segala perbedaan pendapat, segala konflik itu perlu diselesaikan dengan secepat mungkin. Dan kuncinya adalah tidak mengumbar emosi.
Sulit itu, Bu.
Ya, karena itu ya ya seperti saya bilang tadi, ini bukan sesuatu yang instan yang kita dapat, tapi itu harus berproses sejak awal. Kemampuan mengendalikan amarah itu juga merupakan salah satunya adalah bagaimana kita bisa memanage emosi kita dan mengungkapkannya itu dengan lebih sehat.
Ya, kalau memang sudah terlanjur nih ternyata ayahnya, waduh, benar-benar pemarah gitu.
temperamen
si,
ya.
Temperamen. Si ibunya ini harus berlaku seperti apa ya? Kira-kira untuk bisa meredam temperamental dari si ayah.
Iya, mungkin kalau dalam waktu-waktu misalnya kita lagi santai, situasi lagi
enak,
enak gitu. Mungkin hal-hal yang seperti ini bisa didiskusikan juga kepada anggota keluarga. Ya seperti yang saya bilang, segala sesuatunya itu adalah kita melihat pada latar belakang dari kenapa semua itu bisa terjadi. Kalau sampai seorang yang mempunyai emosi yang meledak-ledak, pasti dia juga mempunyai latar belakang yang kita tidak tahu. Itu yang menimbulkan gambaran sehingga itu yang terungkap di dalam pribadinya. Dan perlu proses untuk pelan-pelan juga dia bisa mengendalikan hal-hal yang seperti itu. Ya pelan-pelan kita katakan untuk bisa meredam kemarahannya secara perlahan-lahan.
Ya, dan masih di program Parenting with Heart hari ini masih bersama Ibu Eni Wati Wiliarto dan kita masih membahas seputar atau tips kunci kebahagiaan keluarga. Tadi kita sudah ngebahas ada dua tips, yaitu tentang pengendalian amarah dan juga tentang keterbukaan. Ya, Ibu Eni.
Iya.
Ke Jakarta Fair mungkin salah satunya ya untuk membahagiakan keluarga.
Refleksi.
Refreshing. Ya, tadi kita udah ada dua, yaitu tentang pengendalian amarah kemudian juga keterbukaan.
Iya.
Nah, tips dari kebahagiaan keluarga ini. Ada apa lagi nih?
Ada satu lagi yang mengenai tadi yang terkait dengan Mas Timo tanyakan. Kalau kemudian pasangan kita terlanjur yang memang orang yang temperamen,
nah,
bagaimana kita harus bersikap?
Seperti
ya,
itu.
Ya, kunci yang harus kita lakukan adalah hindari berargumentasi. Karena ketika banyak dari pasangan yang berargumentasi dalam sebuah pertengkaran dengan pasangannya, lama-lama itu bisa berubah menjadi kekerasan fisik ya, karena sama-sama kan masing-masing ngotot dengan pendapatnya gitu. Ya pada waktu tertentu kita dapat merupakan pihak yang menjadi sasaran kemarahan dari pasangan atau anak kita. Jadi dalam kasus seperti ini, pengenalan terhadap mereka menjadi unsur yang sangat penting. Ya pengenalan yang baik terhadap kepribadian mereka ini akan membuat kita lebih tepat merespon kemarahan yang ditujukan kepada kita. Jadi respon terhadap kemarahan seseorang itu bisa ditunjukkan dengan beberapa cara, seperti memberi jawaban, memberi penjelasan, atau justru untuk sementara waktu itu bersikap diam. Orang ada istilah kan silent is golden ya. Kadang-kadang diam itu adalah emas yang memang dibutuhkan untuk menenangkan dan meredam kemarahan seseorang.
Takutnya tidak malah menyelesaikan masalah. Harusnya ada masalah diselesaikan, malah diam ya udah tidak selesai masalahnya.
Maksudnya kita berdiam diri dulu, menenangkan diri dari orang yang lagi marah kan. Kadang-kadang kan ada tipe-tipe tertentu yang waktu kita dia marah, kemudian kita memberi tanggapan atau apa, itu seperti disulut minyak ya.
Iya.
Jadi bisa membuat kita
malah
jadi terbakar
besar
juga. Iya, malah menjadi bertambah besar. Tapi kalau kemudian kita diam, dengari dulu apa yang menjadi kemarahannya, dan setelah mungkin emosinya reda, kemudian kita memberi penjelasan, saya rasa itu jauh lebih bijaksana dan bisa tidak membuat seperti tadi itu jadi kekerasan fisik atau apa.
Berarti kita harus benar-benar bisa mengenali pasangan kita seperti apa.
Iya,
sehingga
betul.
Respon yang kita berikan ke dia pun tepat.
Benar,
gitu.
Karena respon yang tepat itu akan seperti air dingin yang menyiram api yang membara, membuat emosi yang berkobar itu dapat diredam, dan emosi yang tinggi itu jadi surut.
Ya, kalau mengenai kunci kebahagiaan yang tadi yang sedang kita bahas ini, gimana Bu? Tipsnya? Tips ketiganya, kan kita akan membahas ada 7 tipsnya nih.
Iya, tips ketiga adalah masalah bertanggung jawab ya. Jadi disiplinnya.
Disiplin.
Jadi salah satu tugas utama dari mendidik anak sejak dini adalah untuk mengembangkan disiplin. Jadi orang tua sering mengingatkan anak-anak mereka ketika mereka melakukan sesuatu, misalnya bermain atau apa. Nah itu kita usahakan supaya anak-anak juga mengerti kewajibannya untuk dia juga membereskan apa
mainannya.
Mainan-mainannya itu. Jadi ya bertanggung jawab ini harus kita latih sejak awal ya.
Kadang-kadang anak kecil ketika beresin mainannya, beresin. Terus besok main lagi, harus kita ingetin lagi ya. Atau memang seperti itu, atau beda-beda setiap anak.
Ya, karena memang tugas kita sebagai orang tua itu harus sering mengingatkan sih ya. Iya. Jadi apalagi untuk anak-anak yang usia-usia balita ya, di bawah 5 tahun itu penerapan-penerapan dan nilai-nilai yang kita bangun sejak anak-anak ini usia dini itu sangat penting banget. Karena golden kalau age. Dibilang anak-anak ini adalah peniru nomor satu ya. Nah, dan seperti kalau diibaratkan seperti spon itu kan sifatnya itu menyerap. Dan semakin banyak hal-hal baik yang kita tanamkan di dalam pribadi anak-anak ini, itu dia akan menyerap, karena dia seperti spon kering itu nyerap banget air. Iya. Dan kebayangan kalau kemudian nilai-nilai yang negatif yang masuk di dalam pikirannya itu juga yang akan dia serap, dan untuk itu juga akan sulit sekali untuk membantu anak-anak ini juga ketika hal-hal itu yang kemudian tertanam di dalam pikirannya.
Umur berapa sih, Bu, kira-kira seorang anak benar-benar bisa menyerap semua informasi secara maksimal? Ada range umurnya misalkan 0 sampai 5 tahun.
0 sih, sampai 5. Iya, benar. Itu anak-anak itu
golden age itu.
Iya. Benar-benar akan orang bilang peniru ulung deh. Jadi waktu dia juga melihat hal-hal apa yang seperti yang sudah kita jabarkan tadi mengenai tanggung jawab, mengenai disiplin dan hal-hal lain itu, dia juga melihat dong bagaimana kita sebagai orang tua, apakah kita juga melakukan hal itu. Tapi kalau kita kemudian bicara saja dan kemudian mengajarkan kepada anak, tapi sebagai orang tua kita tidak melakukan itu, kan anak juga akan melihat bahwa itu ya kayaknya omong kosong banget gitu. Ya contoh sederhana, ketika seorang remaja melihat papanya adalah seorang perokok berat, kemudian kita sebagai orang tua melarang anak untuk merokok, tapi waktu kita anak itu melihat sikap kita, papa atau itu merokok sambil kayaknya menikmati banget gitu, kan anak akan melihat contoh itu ya, dia bilang oh kayaknya itu merokok itu enak gitu. Jadi ketika papanya juga bilang kamu jangan merokok karena merokok itu bla bla bla, dia bilang membuat nanti sakit lah atau apa. Tapi di masa hidupnya itu dia gak melihat tuh papanya yang ngerokok juga sehat-sehat aja gitu. Nah ini kan hal-hal yang seperti ini kan akhirnya menimbulkan nilai-nilai yang sulit ya untuk anak terapkan, karena kita sendiri tidak menjadi role modelnya.
Kalau dari pengalaman pribadi saya, kebetulan ayah saya tuh perokok berat. Sementara saya tuh tiga bersaudara, cowok semua. Tapi tiga-tiganya tuh gak ada yang merokok.
Iya.
Karena si ibu saya kebetulan juga selalu memberi masukan ke ayah saya untuk jangan merokok, tapi tetap saja ayah saya merokok. Tapi akhirnya kita ngeliat ke ibu, ternyata ibu sedih ya kalau misalkan ayahnya merokok, kita yang ada anak gitu, jadi
ada filter.
Jadi kita ngeliatnya, aduh kasihan juga ya mama saya kalau misalkan kita ikut ngerokok akan membuat mama menjadi sedih. Akhirnya kita bertiga nggak merokok.
Iya, itu salah satu sisi positif yang bisa diterima. Tapi kan tidak setiap anak juga banyak hal-hal yang di luar itu yang membentuk karakter anak. Termasuk diantaranya adalah bagaimana penerimaan diri dia, bagaimana dia memandang dirinya gitu. Ketika seorang anak even di rumah mungkin memang orang tuanya tidak merokok atau apa, tapi dia mempunyai gambar diri yang dalam tanda kutip ya rusak gitu, karena banyak hal-hal di dalam keluarga seperti kasus-kasus KDRT atau apapun itu, waktu dia keluar kemudian dengan berinteraksi dengan lingkungan dan dia kepingin diterima gitu, ya hal-hal seperti ini bisa saja masuk gitu. Karena kepingin diterima oleh lingkungannya ya. Ya banyak faktor sih yang ya, kalau memang ya bersyukur, kemudian juga Mas Tim juga ada filter ya, ada ibu yang begitu luar biasa yang bisa mengingatkan anak-anaknya, menolong anak-anaknya untuk dia juga tidak mengikuti hal-hal yang ya menurut standar, dan ini dapat merugikan diri sendiri.
Jadi ternyata memang ketika mengasuh anak memang perlu ada dua, ayah dan ibu mungkin.
Ya, dan ini juga bukan menjadi tanggung jawab salah satu diantaranya, tapi merupakan tanggung jawab keduanya. Jadi apa itu harus orang bilang berkolaborasi.
Berkolaborasi.
Iya.
Kalau ya, misalkan orang tuanya salah satu tidak ada, gimana nih, Bu?
Kalau orang tua salah satu tidak ada, tetap
atau
sih,
sibuk bekerja lah.
Ya, tetap, karena peran itu kan tidak dapat digantikan kan ya. Bagaimana kemudian sosok seorang anak laki-laki melihat figur laki-laki yang bertanggung jawab itu seperti apa, kemudian figur kebapaan itu seperti apa, pasti dia harus kembali lagi kan saya bilang semua juga terlihat dari contoh-contoh yang dia lihat. Tapi kalau kemudian single parent dan salah satunya tidak ada, pasangan tidak ada, misalnya sosok ayah yang tidak ada, ya mungkin karena satu dan lain hal ya. Ya itu peran itu tetap harus digantikan oleh orang yang bisa menjadi panutan di dalam kehidupan anak itu. Jadi tetap harus diisi.
Jangan sampai kosong.
Iya.
Ya, kembali lagi ke topik kita nih Bu, tentang kunci kebahagiaan. Tadi tentang disiplin, tadi kita membahas tentang
iya,
disiplin ya.
Ya, kalau disiplin itu anak menjadi dewasa jika diberi kesempatan. Bagaimana melatih anak menjadi bertanggung jawab? Ya tentunya kita harus memberi kesempatan kepada anak ini untuk dilatih ya. Jadi hidup disiplin dan bertanggung jawab ini dapat menjadi bantal bagi keluarga kita. Jadi pada waktu tertentu bisa aja muncul konflik karena salah satu anggota keluarga tidak mengerjakan bagian yang dipercayakan kepadanya. Karena kan kalau disiplin dan bertanggung jawab ini juga latihannya juga bagaimana kemudian di dalam rumah tangga itu kita saling berbagi apa tugas ya, itu juga melatih tanggung jawab anak. Jadi ya sejak dini itu ya sedapat mungkin hal-hal yang seperti ini dilatih. Jangan sampai kemudian saya pernah mendengar cerita salah satu teman saya ya. Ya memang dia jadi dari keluarga yang hidup berkecukupan, punya tiga asisten rumah tangga.
Wow.
Jadi ya masing-masing anak juga kemudian juga ya segala keperluannya ini dari mulai sekolah, membereskan apa
dilakukan tempat, oleh asisten.
Iya, dilakukan oleh asisten sampai dia kemudian berusia sekitar 18 tahun ini mungkin, kemudian dia harus berangkat ke luar untuk melakukan studinya. Sampai sana dia tuh tidak bisa melakukan apa-apa. Seorang wanita kemudian kalau di sana kan kita tahu kan ya nggak mungkin juga mbaknya dibawa ke sana untuk melakukan aktivitas dia ya. Sampai dia harus mencuci pakaian sendiri. Kan ya masak dengan hal-hal yang sederhana itu harus dilakukan sendiri. Itu tidak bisa dia lakukan karena tidak dilatih sejak dini. Wah. Dan ini kan akan merepotkan ya. Kasihan juga anak itu jadi stres.
Iya. Terkadang orang tua bilang ah adalah kasihanlah kan, kan? Kasihanlah biar kita yang mengerjakan, tapi ternyata itu berdampak negatif di kemudian hari.
Betul,
harinya.
Iya.
Memang harus diberi kesempatan untuk anak belajar. Yang seharusnya udah nyuci piring, janganlah. Malah seharusnya harus
itu
kita latih untuk nyuci piring.
Iya, betul.
Nah, nih Bu, sudah ada yang masuk nih melalui line WhatsApp kita di 0855-885-1006. Ada Ibu Ling. Selamat pagi, Ibu Ling. Selamat pagi, dokter. Ini bukan dokter, tapi konselor ya. Bagaimana memberi pengertian kepada anak usia 5 tahun dan 2 tahun setiap hari berebut mainan, yang cicinya pegang adiknya memintanya, padahal mainan itu banyak, Bu. Kemudian kadang-kadang cicinya teriak-teriak, misalkan cicinya naik sepeda diminta sepedanya, naik mobil diminta adiknya, jadi rebutan mainan.
Iya.
Ini gimana nih?
Ya kalau kita menyikapi hal ini juga kita juga mesti adil ya di dalam memberi pengertian kepada anak-anak kita. Jangan kemudian juga sebagai orang tua melihat kondisi seperti ini, biasanya kan yang kita lakukan adalah kita menyalahkan salah satu di antaranya gitu ya. Misalnya
kakaknya nggak mau ngalah.
Kakak, iya, kakak harus ngalah nih gitu. Nah itu harus kita juga bisa berperan. ya harus gantian gitu, harus ya memberi waktu ya. Kepada anak-anak ini. Oke, setelah nanti Cici main atau kakak main 5 menit baru adik ya, dan begitu pun juga sebaliknya. Jadi peran ini yang harus kita tanamkan dan benar-benar untuk bisa menolong anak untuk bagaimana mereka juga saling mengasihi. Karena umumnya kalau anak-anak bisa seperti ini karena dia juga masing-masing ingin menarik perhatian dari orang tua ya. Jadi ya hal itu kalau kita kemudian perhatian lebih terpusat kepada si kecil atau salah satu di antaranya, ini juga akan membuat sifat iri pada anak-anak ya. Jadi dia juga akhirnya ya konflik terus. Jadi mesti bisa memberi pengertian kepada mereka untuk.
Tapi ya, kalau misalkan anak umur 2 tahun mungkin bisakah diberi pengertian? Mungkin cukup. Atau gimana, ada tips untuk memberi pengertian terhadap anak umur 2 tahun kadang-kadang?
Kalau anak anak-anak seperti ini kan yang di bawah usia 5 tahun ini belum mengerti benar dan salah ya. Jadi harus benar-benar dipraktekkan ya. Jadi kalau itu ya kamu diam di sini dan sekarang giliran kakak untuk main. Nanti 5 menit kemudian baru kamu gitu. Dan kalau misalnya dia menangis, jangan kemudian juga akhirnya kita juga aduh enggak mau pusing. Udahlah kalau kayak itu ayo kakak cepat ini kasih adik, kakak harus ngalah gitu. Nah hal-hal yang seperti ini juga akhirnya juga kalau orang bilang mah berputar terus ya. Terus seperti ini kalau dia nangis ya biarkan saja dia nangis, jangan kemudian akhirnya tidak tangisan itu menjadi senjata untuk dia di lalu waktu mempergunakan itu untuk mendapatkan sesuatu.
Ya harus diberi pengertian. Ya. Kemudian tips selanjutnya apa nih Bu?
Tips selanjutnya adalah bagaimana kita sedapat mungkin menggunakan kata-kata yang membangun ya. Kepada baik pasangan atau kepada anak kita di rumah. Jadi salah satu tipsnya adalah jangan lewatkan hari tanpa salah satu berikut ini: memeluk, menepuk pundak, merangkul, menggandeng, dan bisa juga kata-kata positif atau kata-kata yang membangun itu kita bisa mengucapkan terima kasih, good luck atau semoga berhasil, I love you gitu. Kadang-kadang kita sebagai pasangan-pasangan yang mungkin sudah berapa tahun menikah, mungkin kita anggap bahwa kata-kata itu sudah tidak butuh lagi, tapi ternyata itu ya dapat
memberi semangat baru.
Iya, memberi satu apresiasi dan bisa membangun kedekatan sih. Jadi ya kalau anak-anak kita melakukan sesuatu yang dia lagi down atau apa, kita jangan bilang wah masa gitu aja kamu nggak bisa gitu. Nah ya kita bisa memberikan kan ya kamu pasti bisa gitu, pelan-pelan nanti berlatih apa yang yang kamu butuhkan untuk dibantu atau apa. Tapi bukan berarti kemudian juga kita melakukan pekerjaan itu, tapi kita juga bisa bersama-sama anak untuk memberi semangat kepada dia. Kemudian waktu kita melihat juga anak kita melakukan ini, biasanya dia bangun siang, kemudian juga dia bangun pagi-pagi gitu. Jangan juga kita kemudian juga mematahkan semangat dia. Tumben kamu bangun pagi gitu.
Ada ya. Acara apa ini bangun pagi?
Hal itu yang sering kita lakukan, membangun dengan kata-kata positif. Ya ini bisa karena pada dasarnya adalah kata-kata yang membangun ini selalu menyenangkan, enak gitu didengar telinga dan ya di hati juga kayaknya kita juga
jadi semangat,
nyaman ya. Ya ini adalah yang merupakan bantal yang penting juga di dalam keluarga. Jadi konflik yang seringkali muncul itu tidak akan menjadi sebuah krisis, sebab di dalam keseharian sudah ada bantal dalam bentuk pernyataan-pernyataan positif. Dorongan dan perhatian itu menjadi bantal yang sangat lembut di tengah-tengah keluarga. Jadi hal ini harus kita ciptakan untuk ya kata-kata positif ini yang pada dasarnya adalah dapat membangun kedekatan, dapat membuat seseorang itu menjadi mungkin dapat menjadi motivasi seseorang untuk bisa melakukan banyak hal ya.
Ya, kemudian apalagi Bu selain tadi ada positif, ya positif, hidup disiplin, kemudian pengendalian amarah dan juga keterbukaan.
Hal yang gak kalah pentingnya adalah pendidikan moral atau religi ya. Jadi ini masa kanak-kanak ini adalah masa yang sangat rentan, di mana masa ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Jadi harus ada fondasi-fondasi yang kita bangun supaya anak-anak ini juga kelak juga menjadi pribadi yang benar-benar tangguh dan efektif ya. Ya salah satunya adalah pendidikan agama dan moral ini sangat membantu anak dalam memasuki tahapan selanjutnya. Ya kalau kita bicara soal kekudusan, kekudusan ini ditunjukkan dengan hidup penuh rasa takut kepada Tuhan. Jadi itu mesti diciptakan, karena kalau kemudian yang terbentuk di dalam kepribadian seorang anak adalah dia cuma takut sama orang tua, takut sama seseorang atau siapapun itu tidak akan membuat karakter dia bertumbuh dengan sehat ya. Karena ibaratnya kalau kita bilang di belakang kita, dia tetap akan melakukan hal itu. Jadi istilahnya asal gak ketahuan gitu. Tapi kalau kita tanamkan hidup takut akan Tuhan, ini dimanapun dia berada, kemudian ketika dia melakukan segala sesuatu, itu pikiran yang muncul adalah ya Tuhan akan tahu segala perbuatannya. Jadi firman Tuhan yang diajarkan membuat orang kenal Tuhan, dan takut akan Tuhan ini membuat seseorang itu berhikmat. Jadi orang, kalau orang yang berhikmat itu kan akan mengambil keputusan dengan tepat, dan tentunya akan itu juga akan berhasil di dalam kehidupannya ya. Jadi di dalam hal ini orang tua harus benar-benar menanamkan nilai-nilai ketuhanan itu dalam diri seorang anak, dan itu juga dilihat dari bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bicara mengenai kekudusan itu, termasuk diantaranya adalah seperti tadi bantal-bantal yang sudah terdahulu, adalah kejujuran. Bagaimana kita melatih anak untuk berkata jujur. Jangan kita melatih anak untuk jujur tapi kita sendiri
tidak jujur.
Ya, mungkin secara kita nggak sadari ada hal-hal yang kita lakukan justru itu membuat anak itu jadi bingung ya. Kalau kita bilang jujur, kemudian ada tamu gitu, mungkin kita mau menghindar. Kita bilang nanti kalau ada orang itu bilang ya mama bilang atau papa nggak ada ya, gitu.
Akhirnya orang tamu yang ngetok.
Nah iya.
Ada mama gak? Kata mama, apa mama yang nggak ada.
Kan hal-hal yang seperti ini kayaknya nggak match ya antara yang kita ajarkan dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita gitu. Itu juga merupakan nilai-nilai pendidikan moral, nilai-nilai agama, kekudusan itu merupakan salah satu bantal juga yang dapat meredam atau menciptakan satu kenyamanan di dalam keluarga.
Kemudian ada bantal yang keberapa nih sekarang, Bu?
Bantal yang ke-6 itu adalah bagaimana kita melatih anak itu untuk berbuat hal-hal yang baik. Jadi kita dapat mengekspresikan banyak sekali perbuatan baik bagi keluarga. Hal sederhana yang kita berikan seperti menawarkan pertolongan untuk meringankan beban pekerjaan pasangan atau anak itu pun sudah menceriakan keluarga ya.
Yeah.
Misalnya walaupun seorang suami sebagai kepala keluarga, dia juga aktivitas di luar sebagai tulang punggung dan mencari nafkah bagi keluarga, bukan berarti kemudian tanggung jawab anak itu sepenuhnya kepada ibu. Tapi bersama-sama. Jadi Ivan, kalau misalnya dia masih punya baby yang baru lahir, kemudian berbagi tugas ya, itu justru akan membangkitkan orang bilang ya cinta itu akan berkobar lagi. Karena di balik semua ini kan harus ada love, itu kan penting ya untuk untuk pasangan ini bagaimana juga saling memperhatikan satu sama lain. Misalnya ya para ayah juga bisa berbagi peran untuk ya cuma menggantikan Pampers atau apa. Itu hal-hal sederhana yang bisa dilakukan dan itu bisa menjadi perkat sih di dalam apa rumah hubungan. Tangga dan ya paling tidak itu menghindarkan konflik untuk hal-hal yang terkait dengan pembagian tanggung jawab di dalam rumah tangga sih. Jadi seorang yang mendapatkan cukup cinta dan perhatian di dalam rumahnya sendiri tidak akan mencari-cari kasih sayang di luar rumah. Jadi kalau misalnya ya dalam hal ini juga perbuatan-perbuatan baik ini juga harus tetap kita lihat apa kebutuhan yang menjadi kebutuhan dari pasangan atau anak kita. Jangan kemudian juga kebutuhan kalau kebutuhan kasih ya dari pasangan kita adalah quality time, kemudian kita memberinya pelayanan dan itu kan kayaknya nggak tepat dan tetap aja itu pasangan kita itu tidak akan merasa bahwa dia itu dikasihi, dia itu diperhatikan karena memang apa yang menjadi kebutuhan dia itu orang bilang tangki emosinya tidak terpenuhi. Jadi ya tetap aja kosong gitu. Jadi
akhirnya kita mencari juga ke tempat
betul
lain.
Jadi kita juga harus tetap melihat ya apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari pasangan kita. Dan hal yang terakhir adalah bantal ketujuh adalah bagaimana kita saling memaafkan. Jadi ini juga merupakan bantal yang penting di dalam keluarga. Ya belajar untuk memberi ruang gitu, jangan kemudian kita juga menjadi saling berargumentasi dan ketika kemarahan itu saling mendendam gitu. Jadi jika dalam konflik kita ini kita dalam posisi yang bersalah atau tidak, ya sebaiknya juga nggak ada salahnya sih ya kalau kita kemudian juga belajar untuk meminta maaf gitu kepada kepada pasangan karena ya memang ada sih tipe-tipe orang yang tipe yang tidak suka mengatakan maaf pada pasangan. Maka banyak hal ini juga akan menyulitkan ya. Jadi belajarlah untuk meminta maaf bahkan jika itu bukan kesalahan kita ya, kadang-kadang harus terbuka untuk mengatakan maaf ya. Hal ini penting karena jika kedua pasangan keras kepala dan menolak untuk mengakui kesalahan mereka, maka akan sulit membuat hubungan yang harmonis. Jadi kuncinya adalah jangan biarkan ego kita untuk menghalangi mengakui kesalahan. Jadi pasangan kita akan menghargai kemurahan hati kita. Tentu dalam hal ini ya memang enggak orang bilang enggak lebay ya. Jadi apa-apa kemudian kita yang mengalah gitu. Tapi semuanya itu harus disikapi dengan dingin tanpa emosi yang meledak-meledak. Kuncinya adalah itu. Jadi ketika ya kembali lagi seperti tadi yang step selanjutnya, kita harus lihat juga tipe kepribadian seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya dia juga sedang emosinya tinggi, ya kalau memang dia tipe orang yang tidak bisa untuk diajak berargumentasi dan itu semakin menyulitkan, ya kita berdiam diri saja dulu. Jadi ini penting untuk di dalam berumah keluarga tangan. Iya karena ya ini juga bisa permintaan maaf ini juga bisa menjadi bantal yang meredam konflik berkepanjangan.
Ya, untuk sesi terakhir ini kira-kira kesimpulan dari pembicaraan kita nih tentang kunci kebahagiaan keluarga ini.
Kalau kita bisa menarik kesimpulan dari semuanya ini adalah bisa menciptakan dan tersedianya bantal-bantal keluarga juga menandakan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang berlimpah dengan cinta. Dengan adanya bantal keluarga berarti tersedia pengganjal yang empuk dan lembut ketika kita jatuh. Konflik dapat segera diselesaikan dengan penuh keberanian karena kita mengetahui bahwa ada landasan yang nyaman untuk membicarakannya. Jadi kebaikan yang terus-menerus dilakukan bisa menular. kita dapat meyakini bahwa bukan hanya kejahatan atau hal-hal buruk yang dapat ditularkan, kebaikan pun juga dapat. Jadi pada akhirnya semua anggota keluarga mempunyai misi yang sama, yaitu melakukan hal-hal yang ya terutama menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi ini juga bisa menjadi landasan untuk bagaimana menciptakan keluarga itu yang harmonis dan sehat.
Iya. Tuhan ternyata juga sebagai landasannya.
Betul.
Yang hal yang sangat penting, Bu ya. Terima kasih untuk Ibu Eni Wiliarto untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini.
Iya.
Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Bu ya.
Iya.
Ya. Harusnya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi, ada Ibu Ling ya. Terima kasih, semoga tadi penjelasan dari Ibu Eni bisa membantu permasalahan dari Ibu Ling. Ya, untuk Arsena terima kasih untuk Anda. Kita ketemu lagi di minggu depan, tentu dengan topik yang berbeda di Parenting with Heart. Dan saya Timo Ardante pamit. Keep on growing and never give up.